Hey, maar is baie baie lekker om saam te kuier op die senders van Radio Kansel. Hierdie program se naam is, ja, jy het dit reg, Naweek Aktueel. En ons gesels oor sake van die hart, ons gesels oor sake wat ons in die media raakloop, ons gesels oor 'n ruim verskeidenheid van sake. En ek is seker dat ons gesprek vandag met my gas vir jou in die hart gaan gryp, dat dit vir jou 'n nuwe perspektief gaan bring, dat dit 'n gesprek is wat jy baie waarskynlik met iemand sou wou deel, omdat daar soveel hoop en positivisme in hierdie getuienis en hierdie gesprek is. En jy kan dit inderdaad ook met mense deel. Jy gaan maar net na Naweek Aktueel by Radio Kansel, nee, o aarde, vir oomblik is daar 'n hele ruim, 'n verskeidenheid van verwysings hier in my kop. Ek is by die kerkbode, by die NG Kerk en 'n klomp ander plekke, maar nee, ons is nou by Radio Kansel, so www.radiokansel.co.za. Jy soek vir Naweek Aktueel se potgooi en jy kan dan hierdie gesprek wat ons nou maar gaan voer, kan jy dan weer luister en jy kan dit deel met ander belangstellendes. Eveneens ons Woensdag aktualiteitsprogram wat ons hierdie week gehad het, professor Theo Venter en professor van Nieuwkerk en ensovoorts, baie baie lekker insiggewende gesprek oor 'n klomp dinge wat tans in die branding staan. Ons dink aan die Zamazamas, nee, ons dink aan Bella wetgewing wat steeds by en met ons is en mense omkrap. Ons dink aan meneer Trump se inhuldiging wat hierdie week plaasgevind het en watter implikasie dit wêreldwyd mag hê. En dan natuurlik ook die skietstilstand daar in Gaza, tussen Gaza en Israel en die volhoubaarheid daarvan. So jy kan gerus 'n bietjie daarna ook gaan luister, perspektief, op 'n Woensdag hier op die senders van Radio Kansel. Baie dankie aan Zani wat vir ons die tegniese versorging van hierdie program hanteer. Ons waardeer dit opreg. Nou, as jy so 'n bietjie fyn luister, gaan jy hoor die voeltjies sing hier in die agtergrond. So begin my 'n oomblik, ek maak die deur toe, want nou die dag toe sê iemand, nee, maar dit klink asof ek in die dieretuin is, so in een enkele oomblik asseblief. Ons is sommer baie lief vir die voeltjies, dit bring soveel vreugde in ons lewe. Elke dag kry die goetjies kos, nê, is ons kinders. Maar ons gesels vandag met Ian Thompson. En Ian gaan gaande weg vir ons vertel van sy lewe, sy ervaring en alles wat dit gebring het en waar hy homself vandag bevind. Ian, dankie dat jy die tyd inruim om saam met ons te kuier.
Hoi Janie, ja, baie dankie dat ek hier kan wees.
Ian, jy, ek gaan dit nou daarom nou net hier op die tafel plaas. Ian is 'n dosent in ingenieurswese by die Noordwes Universiteit. So dis waarheen ons nou werk en hoe hy nou daar gekom het en so. Maar Ian, soos alle normale mense, het jy ook 'n normale geboorte beleef, op 'n plek groot geword, is deel van 'n gesin, 'n gesinsopset en dies meer en dies meer. Ons hoor baie graag ietsie rondom jou agtergrond.
Ja, so ek is gebore in Groblersdal. Ek het meeste van my lewe groot geword op 'n wildplaas, so eers by Tembe Olifantpark, daar pad Kosibaai toe. En toe trek ons nou, toe het ek toe groot geword daar op Pongola Game Reserve. So 30-40 km uit Pongolaai. My pa bestuur die plaas en my ma werk ook daar so in die kantoor. So ek het my hele lewe lank maar op 'n wildplaas groot geword. So dit was lekker bederf gewees.
Dit is sekerlik die ideale ruimte, nê, vir 'n seun om groot te word tussen die natuur en die diere en al daai manne dinge, nie waar nie?
Ja, nee, ek kan nie kla nie.
Jou gesinsopset, jy praat van jou ma en pa en daar is nou boeties en sissies en so wat deel vorm van julle familiekring?
Ja, so ek het 'n ouer sissie, so 3 jaar ouer as ek. Net 'n ouer sissie en dan is ek nou natuurlik ook getroud nou, so ek het arme vrou en 'n paar hondekinders en ook.
Nou ja, daai hondekinders is net so belangrik. Een klein tyd, waaroor het jy gedroom as jy nou probeer terugdink? Was dit ook om 'n polisieman te wees, 'n brandweerman, desnoods dalk in die buitenste ruimte te gaan rondloop? Deesdae is dit mos nou Spider-Man en Captain America en so aan. Waaroor het jy gedroom?
Ag, vir my was dit maar omdat ek op die wildplaas groot geword het, dink ek was maar altyd jag gewees en my plaas eendag hê en so aan. Dit sal ook nog daar iewers. Dit gaan seker hopelik nog eendag gebeur wat ek het net maar ja, ek wou maar meestal maar op die wilsplaas gebly het en my dinge daar gedoen is my pa.
Ja. En maar daar het toe iets gebeur op 'n baie jong leeftyd Vertel 'n bietjie vir ons iets daarvan.
Ja, ek was 16 gewees so in my Desember vakansie, skoolvakansie, en ek het bietjie gaan motorfiets ry saam met my vriende, en soos wat ons ry het, ek toe geval en my motorfiets seer gemaak, en toe besluit ek, nee, ek gaan nou saam ander vriend op my motorfiets klim, so toe ry ek nou agterop, op pad na iemand se huis toe om te gaan swem, en soos wat ons nou op pad ry, dus ek in 'n motorfietsongeluk nou gewees. Ons het oor die N2 gery, sonder om te kyk, en toe slaat 'n trok ons van die kant af. Toe haal my been mors af, daar langs die pad. So, dit was maar 'n baie vinnige proses gewees. So, ek het so onthou so stukkie, ek onthou hoe ek myself van die pad af moes sleep, om my, van die karre weg te kom en so aan. Maar ja, so ek het my been verloor op die redelike jong ouderdom. Daarom nou so paar jaar later, so ek is nou heel gewoond aan hom.
Ek kan myself nie eens voorstel nie. Ek vermoed ook dat dit lyne al ver terug een, maar miskien kan jy somtyds iets herroep van die gewellige trauma, die skok, die verdoofe ou ook seker in 'n sekere sin vir dit wat presies daar gebeur, as jy sê dat jy jou been verloor het en jy letterlik oor die pad moes kruip sodat ander aankomende verkeer nie vir jou verder stikkend ry nie. Maar dit moes 'n gewellige impak gehad het op die siege van 'n 16-jarige seun. En dis mos nou die tyd wanneer jy droom, nê, oor die groot dinge wat jy gaan doen. Jy praat van die plaas, maar daar's ander drome wat deel van jou leefwêreld vorm. Ek het gelees iewers jou getuienis dat jy ook 'n krangige sportman was en dat dit ook 'n impak sou hê dan nou op jou beoefening van sport.
Ja, nee, ek het redelik sport gespeel, baie atletiek gedoen op skool. Dit het redelike aanpassing gevat, so, ons het nogal deur 'n tyd gegaan, kyk, dit vat 'n rukkie om nou in die been te kom en alles, so 6 weke na my ongeluk het ek begin loop vir die eerste keer, en so 6 maande na dit het ek eindelijk gehardloop vir die eerste keer op die hardlooplemme. Sure. Maar, so, een mens kan weer doen soos wat jy gedoen het, maar nie tot op die mate nie, so, mens moet maar 'n bietjie ander planne maak nou na dit, nie.
Is jy uit die huis uit 'n positiewe mens, of het jy dit gaande weg geleer en gesê, maar dit help nou nie om te huil, nie, ek moet opstaan en aangaan? Jy wil vir my so half voorkom as iemand wat toch die silverrand op die wolk kan raak sien.
Ja, nee, ek is 'n baie positiewe mens. Ek dink dit kom af my ouers af. Ek was baie geseend gewees om met goeie ouers en 'n goeie huisomgewing groot te word. My ouers het maar altyd plan gemaak as daar iets fout was. Hulle het nie sommer omgekrap geraak nie. Hulle het maar net gesê, okay, is nou maar so, kom ons gaan aan, maak 'n plan.
Ja, ouwe brug, kom maar oor.
Ja.
Nou goed, nou moet jy, as 16-jarige, moet jy nou leer om op 'n ander manier oor die weg te kom. En dit beteken dat jy 'n verlenging, dat jy prosteem, precies waar het jy die besering opgedoen in jou been, en wat been is dit?
So ek het my rechter been net bo die knie, het ek om verloor, so hy, om jou been voor die knie te verloor is aansienlik moeiliker om onder die knie te verloor, omdat die knie maar nogal so komplekse struktuur is en so aan, so ek het mense bo die knie verloor, so en dis waar die prys nou baie inkom, so prostese bene raak baie duur as het bo die knie begin raak, vir die knie so.
Vandaar julle, en dankie dat jy my help, dat ek nou nie dom goed sê nie, maar ek kan myself dat nou nie alles indink, maar die julle buigaksie, nê, is nou te sprake, want jou knie, die buiging kan van jou in 'n bepaalde richting stuur en so, maar nou het jy nie daai meganisme in plek wat vir jou kan help om daai aanpassings te maak nie.
Ja, so mens het hierdie, soos die voet, doen nogal baie in 'n mense lichaam, so om in verskillende hoeke te grond te loop en so aan, maar die knieaksie om jou been te kan oplig bo oor sekere hindernisse en goed, is nogal so 'n komplekse struktuur om te gebruik, so dit is maar heeltemal 'n ander aanpassing om bo die knie te verloor. Jy sien altyd die mense wat onder die knie verloor, doen die gereeld hardloop werk en hulle is altyd baie aktief, jy sien eindelijk min bo die knie wat baie aktief is.
Nou die prothese en protheses wat jy gebruik het nie heeltemal aan verwagtinge voldoen nie.
Nee, Ek was altyd baie aktiewe mens, so ek hou maar van my visvang en my jaag en staproetes doen en al daai goed. So my heel eerste been wat ek gekry het, die moes my ouers nou betaal. So laat ek my daai proses verduidelik. Ek dink hy was R150 000, my ouers moes in skuld en gaan om my eerste been te koop.
Ja.
Daai heel eerste been het, ek kon redelijk goed loop met hom, maar as hy klein bietjie water gegaan het, dan het hy moeilikheid gegee. So hy was glad nie waterdig nie.
Ja.
Hy het begin die hidroliese stelsel van hom baie moeilikheid begin gee, so ek het hom drie keer in 1 jaar gebreek, wat hy moeilikheid gee. Dan sit jy sonder 'n been. So dit is nou nie ideaal nie. So die ou wat my been doen, my prosthetis, hy is uitstekend. Maar hy het altyd die moeite gedoen om seker te maak, hy boek sy hele dag vir my uit, want ek was my ver gewees van enige frustrere gewees. Hy was my features baie gewees. So hy het sy hele dag vir my uitgeboek, dat hy oggend kan begin, my goed kan klaarmaak, regmaak, dat ek die einde van die dag het weer het. En so later aan het ek toe een dierknie gekry, my pad ongeluk vir ons het uitbetaal na so 5 jaar, so 4-5 jaar rond. En toe kon ek een van die beter kwaliteit knie kry. So hulle gaan tot en met 1.3 miljoen. Dit is belaglike pryse. En dit kon nou die, het nou die waterdigtheid en al daai goed wat jy nou in water in kan gaan en so aan. Maar hy het maar ook sy sekere goedjies wat hy nie kan doen nie en so aan, wat ek sal aanwou verbeter.
Ja. Nou, op 'n stadium het jy toe besluit, maar ek sukkel en daar's ander mense wat sukkel en iets anders is nodig, hier moet 'n verandering kom, en die enigste manier hoe dit 'n werklikheid gaan word is, ek sal daai agent van verandering moet wees. Vertel bietjie van waar het jy tot die insig gekom, sê maar luister, ek het nou gedroom van brandweerman en polisieman en van wildbewaarder en so, maar ek dink ek het hier is 'n roeping wat gebore word op 'n manier.
Ja, nee, so ek het, soos wat ek nou gesukkel het, maar been wat heeltyd so gebreek het, het eintlik net na dit gebeur. Toe dink ek, jy sê die goed kan nie so kompleks wees nie, is daar nie een manier wat ek so self so ietsie kan maak en so aan nie. En soos wat ek nou ouer geraak en goed, ek besluit, nou, gaan nou vir ingenieurswese inskryf by die PUC, moes my punte opstoot, gelukkig het ek toe my vrou nog ook geken, so sy het my gehelp leer en alles my wiskunde, my punte op te kry, dat ek ingenieurswese kan gaan swaak. En soos wat het toe aangegaan het, het ek net 'n punt bereik van, ja, ek gaan nou my eie bene ontwerp, as ek sukkel met dit, dan sukkel ander mense seker ook, so kom transieplan maak nie.
Nou, maar jy moes nou vir jouself, omdat jy ook proefondervindeliks die ervaring het, moes jy nou sê, okay, ek gaan nou 'n nuwe prothese ontwikkel en ontwerp, hier is die goed wat hy moet kan doen, die gebreke. Ek vermoed onder andere bekostigbaarheid. Vertel vir ons 'n bietjie die lysie goed waaraan hierdie nuwe been sal moet voldoen.
So die grootste ding is natuurlik koste. So my hoofdoel was, maak jy goed so goedkoop as moontlik. En in Afrika het mens nogal, ons is baie hard op die prothese teenoor ander lande. Ek weet nie hoekom nie, maar ons breek goed baie vinnig. So wat ons eindelijk om die land gegaan en prostituste gaan sien wat nou die bene vir die mense gee en so aan en maak. En toe sê hulle vir ons, hoor, die mense breek die goed, verskriklik baie. Hulle kort ietsie wat bietjie langer hou. So, jy soek ietsie wat baie, baie beter leeftijd het. Soek ietsie wat waterdig is natuurlijk. Soos die mense wat in meer rural areas bly, dat hulle tenminste deur water kan loop, hulle moet deur riviere loop, hulle moet water gaan skep, hulle het daai tipe goed nodig, die ding moet waterdig wees. En ideaallik moet, as hy met 'n battery werk, moet hy 'n lang leeftyd hê op die battery, of 'n skoon meganiese systeem, wat jy glad nie die battery nodig het nie. So dit was die top 3 goed omtrent wat ek aan het wou gaan en, dit moet redelijk verstelbaar wees ook. So, elke persoon is maar baie anders. Jy kry iemand wat bietjie minder aktief is, bietjie onstabiel is, op die been, hulle is bietjie ouer, jy kry mense wat fiks en jonk is, wat meer aktiewer bene en goed nodig het en so aan. So, elke persoon moet, vir elke persoon met die been anders gestel word. So, hy moet baie verstelbaar wees, om seker te maak hy stabiel in sekere omstandighede en hy kan vinnig reageer in ander omstandighede. So ek sê, dis die hoofgoeders waarna ek wil kyk, waarna ek kyk.
Jy, die universiteit het toe nou vir jou groene gegee en gesê jy kan jou hiermee besig hou en lyk vir my jy het ook 'n span wat saam met jou gewerk het en werk.
Ja, so ek het toe besluit eintlik om my meesters te doen. Ek sou eintlik gewerk het na my graad. So ek sou in Johannesburg gaan werk het. En toe kry ek van my finalejaarsprojek studieleier 'n boodskap af wat sê, hoor jy, ek het vir jou 'n beurs, wil jy nie in hierdie rigting werk nie, meer mediese rigting werk nie. So ek, ja, nee, dit sal al goed wees. Toe doen ek my meesters nou, en toe, na die meesters, het ek bietjie projekbestuur groen op hierdie sekere projekte en goed, en toe besluit hulle, sê hulle my, hoor jy, ek moet aansoek doen, want jy was so lank hier, kom ons maak jy maar deel van die universiteit. Toe word ek nou die docent. En soos wat ek so deur die proses gegaan het, het alles net soos mooi in plek geval. So alles het gebeur soos wat het moet gebeur.
Ja.
En ek het mense ontmoet, 'n goeie span ontmoet wat saam met my werk, wat dieselfde belangstellings het, wat mense wil help. So ons het 'n hele multidisciplinêre groep nou bymekaar gemaak na die laaste 3-4 jaar. Ons het begin met 1 of 2 mense en ons sit nou amper op 20. Wat almal bymekaar gekom het. Dis mense van die mediese fakulteit af, mense van in 'n geneeswese. Ek wil begin sielkundiges en so aan betrek en bewegingskunde spesialiste. So ons is 'n lekker groot groep. Daar's verskriklik baie studente wat belangstel in die veld. Almal sê altyd maar hulle kom aan my toe en dan sê hulle, hoorie, hulle het hierdie familielid of hierdie vriend of iets wat hierdie mee gebeur het. Hulle wil graag 'n verskil maak en help, dan ja, word hulle deel van ons groep en hulle begin hulle eie projekte. So ons het byvoorbeeld een student wat aan diereprotese wil werk, dan die ander student wat aan 'n arm wil bou en ander student wat aan 'n been wil werk of 'n voet of 'n enkel of so aan. So die groep groei verskriklik vinnig.
Ja. So die ene gee net aanleiding tot die volgende en julle het toe nou met in sover as wat julle gevorder het met die projek deelgeneem aan 'n internasionale kompetisie. Vertel 'n bietjie daarvan.
So dit is my finalejaar projek leier wat ek gehad het, wat ek my meesters onder gedoen het. Dit was al voorstelling geweest.
Ja.
En soos wat ons aangegaan het, het sy weggegaan van 'n geneeswese fakulteit af toe ek en haar man, wat ook nog steeds hier is, die projekte oorgevat en aangehou doen. Dis soos die competitie se naam is die Sidebathlon. So wat dit is, ek verduidelik dit altyd, is soos die Paralympiese Spele, waar die Paralympiese Spele mense fisiese vermoëns toets. Ja. Toets die Sidebathlon jou die tegnologiese vermoë.
Ja.
So in plaas van om te kyk hoe vinnig kan jy hardloop, hulle kyk hoe goed kan hierdie been trappe klim.
Ja.
Hoe stabiel is hy as jy op onewe oppervlaktes loop. Ja. So aan. En soos wat ons nou aangegaan het, het ons nou ons eerste been ontwikkel. So dis 'n mikrobeheerder been. So hy werk is, hy het een of ander dempingstelsel en die dempingstelsel word beheer hangende af van waar die been is in tyd. En waar is hy? Is hy agter jou? Is hy voor jou? Moet hy stabiel wees? Nou of moet hy nou verander? So, hoe die werking van die bene eintlik werk, is baie eenvoudig. As die been voor jou is, moet hy stabiel wees. So, hy moet heeltemal toesluit. So, hy moet nie kan buig nie. En as die been agter jou is, moet hy oopmaak. So, die been vrylik deur kan beweeg. En dan soos wat hy deur beweeg, moet hy demping gee. So, hy moet net om stadig deur vorentoe bring, dat hy nie klap voor nie.
Ja.
So, dit is 'n baie eenvoudige onderwerp. So ek het nooit verstaan hoekom is hierdie goed so duur nie. So ons het nou ons eerste been ontwikkel, baie basiese ontwerp. Ons het klomp foute gemaak en klomp verskillende iterasies en so aangegaan. Toe begin ons hierdie in. Toe een van die ouens in my span met hierdie idee opgekom. En toe try ons dit en toe so 8 maande later het ons 'n been en ons gaan neem toe deel. Ons het daar's nou groot kompetisies, soos internasionaal, soos mense van oral om die wêreld wat nou gaan deelneem, tot die groot industrie mense was daar, soos Osser en Otto Bock, het daar deelgeneem. En ons het toe deelgeneem en ons het toe 6de plek geëindig in die wêreld, wat uitstekend is vir ons eerste probeerslag en een waarin ons sê 8 maande ontwikkel het.
Ja.
So ek het baie, baie gelukkig met dit.
Dan moet ek ook sê, jy het nou verskeie kere gesê, dit is baie eenvoudig, maar ek dink ou moet seker maar, dit is seker maar eenvoudig vir 'n ingenieur, nê? En 'n dosent in ingenieurswese, ek kan myself moeilik dit voorstel, maar jy is nou nog nie klaar met die ding nie, jy is nog steeds besig om te werk en dit te verfyn.
Ja, so die eerste prototype wat ons ontwerp het vir die kompetisie, ons het eintlik aan die kompetisie gaan deelneem om te kyk hoe so ons teen ander mense waar ons land en ander mense soos in 'n kompetisie, so hoe goed is die ontwerper daar buite en so aan, en ja. Ook om ons van bietjie publisiteit en so aan te kry vir die universiteit om meer befondsing in te samel om verder aan die projekte te wikkel. Ja. So die eerste prototype van ons het ons gevat, nou wil ons verder verbeter aan hom. En so ons het nou begin met die knieg. Ons het nou ook bietjie gewerk aan 'n voet wat ons wil maak. Dis nou nuwe projekte wat uitkom. So verstelbare voet waar verskillende mense soos dieselfde voet kan dra. So hoe die voete gewoonlik werk byvoorbeeld is, jy weeg 80 kg. Dan het die voete gewoonlik hierdie kaartjie te stoor.
Ja.
En die energie wat gestoor word, druk jy been vorentoe soos wat jy loop. So hangende af van hoe swaar jy is, moet jy 'n sekere voet bestel. En as jy gewig optel of verloor, dan moet jy nou gaan en brandering maak as jy baie gewig optel of verloor. Ons is nou besig met 'n voet wat verstelbaar is, verskillende gewigte en so aan. Ons is besig met twee knieë, so die ene wat ons mee deelgeneem het, waar ons mee verder vat. So dit is die soos 'n hoër koste tipe been. Hy is ene wat nou wat mikrobeheerder beheerbaar is, so, en dan werk ons aan 'n baie baie goedkoop ene nou wat ons so vinnig as moontlik wil probeer eintlik buite kry en vir mense kan help en wat ons bene kan weggee. So ons probeer nou so vinnig as moontlik aan daai ene werk, hy is ons prioriteit. Dat ons soveel mense as moontlik kan help in 'n so kort tyd moontlik. En dan is ons eintlik nou ook besig om in die hande ook te werk. So ons het nou twee studente wat werk, hulle meesters doen, wat werk op die proses hand, wat syne van jou spiere gebruik om die hand te beheer. So dis baie opwinding hierso aan ons kant. Ons baie projekte en die studente kom maar in en in my kapasiteit raak nou min.
Ek is so bly dat jy nie weer gesê dis baie eenvoudig nie, want ek dit vind baie gecompliseerd en uitdagend ensovoorts. Watter rol speel en het geloof gespeel in hierdie hele transisie? En as mens nou vandag terugkyk, hoe dink jy oor geloof, God, sy betrokkenheid, die rede vir alles, waar was hy, hoekom, en die waaroms van die lewe, wanneer dit nie met ons altyd goed gaan nie, ja. Watter rol speel dit in jou lewe?
Jo, soos ek van vroeger gesê het, soos alles het gebeur, soos, alles het net in plek geval vir my, en hoe ek oorleef het daai dag van die ongeluk, was net die Here se genade gewees, ek moet ook daai story ook vertel, so, toe die ongeluk nou gebeur, en toe het 'n boer 'n slag gehoor, wat 'n boer wat naby die pad was, het 'n slag gehoor, ja. En iets het die hele tyd vir hom gesê, hoor, ek gaan kyk. Toe hy nou dink, okay, nee, laat ek gaan kyk, en toe kry hy my daar, en hy was die eerste persoon daar wat my nou, wat iemand gekry het en gebel het om die bloeding te stop en so aan.
Ja.
En ek was, hulle sê mense bloei uit in 2 minute en ek het daar gelê vir meer as 10 minute en ek het nie uitgebloei nie.
Ja.
Het nog 'n tannie daar opgedaag by ons en daar langs die pad kom staan by my en sy het ook vir my gebid en ek kon nie, ek weet nie eens wat sy, ek kon nie eens wat verstaan nie. Sy het so in tale gebid, maar
ja.
Toe het ek het oorleef en nadat ek nou besluit oor ek my ingenieurswese pad stap en toe val alles net mooi in plek vir my. Daai meesterspos wat in plek geval het, die meeste C-leier wat ek ontmoet het, die spanlede wat ek ontmoet het, die pos wat oopgegaan het, net toe ek dit nodig gehad het, alles het net so perfect in plek geval, en ek dink is deel van 'n groter plan, en ek glo, dis daar dat ek ander mense ook kan help deur die proses. Ja, ek is net dankbaar en ek dink Here speel 'n vrek groot rol in my lewe. Raaks kon emosioneel.
Reg so, en baie dankie dat jy met ons deel. Dit kan goed wees dat daar luisteraars wat nou luister, wat op watter vlak ook al 'n uitdaging het, fisiese besering, een of ander aanstekens gestremdheid wat bewegingsvryheid ensovoorts ensovoorts inperk. Daar is soveel wye verskeidenheid van goeters wat met mense kan gebeur. Maar die gemeenskaplike is die trauma en dat 'n mens die moed en die krag vind om op te staan en te sê maar dit is nou wat dit is, maar ek het nog meer, ek het nog heeltemal genoeg om mee te werk vir al oor 'n realiteit is. Wie nie so vir 'n oomblikie met iemand gesels wat nou hipoteties na jou luister en sê, maar een, ek wil jou my storie vertel en hier verneem jy van 'n persoon wat ook een of ander uitdaging het nie.
Ja. Nee, so, ek dink die grootste ding is waarna mens kyk, is jy moet luister vir die mense om jou. Mense is altyd bietjie agtergat en so aan en jy luister nou nie vir mense advies om jou nie. Mense het baie mense om jou wat daar is om jou te help en jou te ondersteun en so aan. Die belangrikste ding vir my was om so vinnig as moontlik aan die gang te kom, so dat ek kan bly besig. Stel vir jou doelwitte, kry gedoen wat jy wil doen, want sodra mens gaan sit, daai 6 weke voordat ek vir die eerste keer nie kon loop nie, daai deel waar mens net sit en jy raai tyd om heeltyd oor alles te dink.
Is
nie goed nie. Een mens moet besig bly, een mens moet jou doelwitte stel en by dit bly. En die ander mense om jou betrek, hulle is daar om jou te help.
Ian, baie dankie dat jy met ons gedeel het. Ek wil behalwe dat ek vir die Here die eer gee, wil ek ook vir jou geluk wens vir die voorbeeld wat jy stel en vir die bemoediging wat ek is seker dit vir baie baie mense bring en 'n hele nuwe studieveld wat voor jou oopgegaan het van moontlikhede en uitdagings en behoeftes omdat jy gesê het maar ek dink amper in die woorde van Jesaja, hier is ek, Here, stuur my. Nee, te midde van die omstandighede. En het die Here vir hom gestuur en gebruik en doen hy dit ook in jou lewe. So mag jy, saam met vroukie, wat is haar naam wat jy gesê?
Bianca,
mag jy van krag tot krag gaan en ook in die werk waarmee jy besig gestel by die fakulteit van ingenieurswese, jou kollegas wat saam met jou werk en mag ons steeds hoor en bly hoor van die nuwe dinge wat die Here op jou pad bring. Baie, baie dankie dat jy met ons gedeel het.
Nou, baie dankie, Janie. Dankie dat ek kon betrokke wees en dankie dat ek kon deel. Ek hoop, sal daarom ander mense ook bietjie uithelp daar buite.
Ja, dit was lekker om te luister na die getuienis van Ian Thompson en die wonderlike wyse waarop die Here in sy lewe gewerk het en steeds werk en dat hy te midde van die uitdagings met soveel positivisme en opgewondenheid na die lewe kyk, die geleenthede aangryp om 'n verskil te maak in hierdie wêreld en ook in die besonder hoe dit as sy span saamwerk om die uitdagings waarmee mense wat op ander wyse natuurlik beweeglikheidsprobleme, as ek die woord so mag gebruik nie, uitdagings ervaar om ook vir hulle middele proteses dan ook te kan maak wat bekostigbaar is, wat multifunksioneel is en wat wat sommer net vir hulle ook in hulle eie menswees kan komplementeer. So lekker, nê, ou soeke getuienisse nodig. Dit help 'n ou om te midde van jou eie uitdagings nie so maklik in sak en as te gaan sit nie. Ai toggie, wat is 'n mens, nê? So sê die psalmdigter dat hy aan hom dink. En hoe weet ek dan sê die psalmdigter dat die Here ons so hoog ag dat ons so spesiaal is vir hom. Maar so vanuit 'n mens nadink oor jouself, dan wil jy sê, ai Here, ek is so dankbaar dat u genade so groot is in my lewe, want ai, as ek my toon stamp, dan is my hele wêreld in mekaar. Mensdom, my hele aandag, my fokus, alles word getrek na die toon toe wat so seer is. Ek vertel almal dat my toon seer is. Ek leef soos iemand met 'n seer toon of 'n ingroei toonnaal of wat die situasie ook al mag wees, nê? En ek maak seker dat almal daarvan weet en ek maak dikwels ook die wêreld rondom my onaangenaam vir die mense wat my leefwêreld deel, want ek het tog nou 'n seer toon en jy moet dan begrip hê daarvoor. En hier kry ons mense in die lewe wie se uitdagings veel groter is, veel veel groter is. En telke male
verras hulle ons met hulle geloofsmoed, met die entoesiasme waarmee hulle ook die uitdagings tegemoet gaan. Toegegee, ek is seker dat wanneer so 'n tipe van 'n traumatiese ervaring op 'n mens se pad kom en ons almal het tog maar op een of ander manier al trauma in ons lewens beleef, dan is daar daardie aanvanklike vraag na God, waar is God, waarom laat hy dit in ons lewens toe, wat het ek verkeerd gedoen, nou soek natuurlik onmiddellik rede, nee, vir sonde, vind dit nie noodwendig in jouself nie, en as daar ietsie is, dan sê jy, mens dom maar hierdie sonde, hierdie oortreding verdien daarom nie, hierdie verskriklike straf nie, daai regte lyntjie wat ons trek tussen dit wat gebeur het en die oorsaak daarvan. Kyk, die dood moet 'n oorsaak hê. Dis mos so 'n spreekwoord. En ek dink ook in ons eie lewens, wanneer trauma, wanneer teleurstelling kom, wanneer daar uitdagings kom, dan wil ons onmiddellik iemand soek om skuldig te pleit. Nou vind ons dit nie in onsself nie, en soos ons maar is as mense, verskoon ons onsself ook meer dikwels, dan soek ons die skuld by omstandighede miskien, of ons bekla ons lot by die Here, en ons sê vir hom, dis nie regverdig nie, dis nie reg nie, maar nou ja, aan die einde van die dag, omdat ons kinders van die Here is, en hy deur sy gees ons nie los, wanneer ons ook opstandig is nie, dis 'n wonderlike ding nie, die Here los ons nie uit wanneer ons opstandig is en kwaad is, omdat die lewe nou nie so uitgewerk het soos wat ons wil hê dit moet uitwerk nie. Dan bly hy steeds by ons, genadig, getrou, gaan hy voort met sy werk in ons lewens, en uiteindelik kyk hy ou terug, en jy sê, mense, weet julle, dit was mos in Israel se geval ook so, nee, hulle sê die jare in die woestyn was die beste jare gewees. Daarom ook die loofhuttefees, ja, en die goeders, nê, wat hulle dan ook gedurende daardie feeste, eintlik daai tyd van volkome en volle afhanklikheid van God gedenk het en herroep het. Hoe voel dit om volledig afhanklik te wees van God? En dit het hulle beleef toe hulle in die woestyn was, gedurende daardie trek na natuurlik na die beloofde land toe, en toe van wie hulle eie opstand terug natuurlik in die woestyn, maar te midde van die woestyn ervaring was hulle so radikaal aangewese gewees op God, en sê hulle dit was eintlik die beste tyd van hulle lewe. Ai man, ons lewe daarom in 'n interessante en wonderlike wêreld met soveel uitdagings, soveel geleenthede en soveel dinge wat die lewe interessant maak. Ek dink maar sommer net hier in die laaste paar oomblikke van ons saamkuier, dink ek aan die gebeure van die afgelope dae. Nou, en ek verwys inderdaad na die 47ste presidentsinhuldiging van die Verenigde State van Amerika, president Donald Trump, wat nou vir 'n tweede termyn op 78-jarige ouderdom natuurlik ook die oudste president is om die presidentiële amp te onderneem en op sy skouers te neem. En die groot afwagting en die fanfare en die praat en alles wat daarmee saamgaan, nee, is dit nou 'n goeie era wat aanbreek of is dit 'n slegte era wat aanbreek? In watter mate het Trump verander sedert sy eerste presidentsiële termyn? Ag, is interessante dinge om 'n bietjie daarna te luister en daaroor na te dink en dies meer. Maar terwyl ek so vanoggend by myself dink oor dit wat tans geskrywe word, het ek twee opmerkings, vond miskien is dit drie. Kan ek die eerste een is dat dit vir my interessant is dat ons so sukkel om by die saak te bly. Ek kyk hoe dat daar sommige mense is op die sosiale media wat nou uit die aard van die saak baie positief is oor meneer Trump en die hervormings wat hy teweeg bring en die beloftes wat hy gemaak het en 'n klomp daarvan wat hy nou al geteken het en wat in werking getree het en ensovoorts, nê. En hulle is so opgewonde oor hom en dis elkeen se reg om opgewonde te wees. En ek dink heimlik verlang die hele wêreld na leiers wat vir 'n slag daarom net bietjie netjies kan artikuleer. Al is dit dalk soms nie heeltemal gebalanseerd nie, maar ten minste kan artikuleer en die verbeelding van mense kan aangryp. En in daardie opsig is meneer Trump navolgenswaardig dat hy die verbeelding van die ganse wêreld eenvoudig aangegryp het, of jy met hom saamstem of nie met hom saamstem nie. Die hele wêreld is baie bewus van hierdie Trump-era, die volgende termyn wat nou aangebreek het. Nou skryf mense, soos ek sê, op sosiale media, nê. Een ou sê, soos een politieke analis, hy sê die voordrag wat Trump gelewer het tydens sy inhuldiging, een van verskeie, herinner aan 'n middeleeuwse voordrag. En hy substansieer dit ook, is 'n baie bekende politieke wetenskaplike. En nou, in steede daarvan het mense sê, dis nou interessante perspektief, ons stem nie heeltemal daarmee saam nie, ons dink tog dat dit baie in lyn is met 'n beweging wat internasionaal, ag, maak nou nie saak nie, die manier waarop aan die gesprek deelgeneem word. Wat nou gebeur op sosiale media in die kommentaarkolom is, die spesifieke wetenskaplike word nou die teiken. So die saak rondom meneer Trump word nou nie meer bespreek nie, nou word hy en ander wat met hom saamstem en nie so positief is oor die Trump-era nie. Hulle word nou die teiken. Hulle word nou beledig, sleg gesê, op verskillende maniere. In steede daarvan dat die saak beredeneer word, naamlik, dis 'n interessante perspektief, ek stem nie met jou saam nie, ek dink so, ek reken so, ek redeneer so, ek kom vanuit hierdie bepaalde vertrekpunt en verstaan van die wêreld. Jy sien, dan praat ons en dan vorder ons met mekaar en dan maak ons ruimte vir mekaar. Ons hoef nie allemaal saam te stem nie, nooit hoef ons saam te stem nie. Maar in hierdie wêreld, en dit is my teleurstellend, en ek wil toch ook vir jou vra, as liewe luisteraar, dat ons toch die saak sal hanteer en nie vir mekaar nie. As ek maar dink in die onlangse verlede met die brande wat daar in Los Angeles was, hoe verskriklik tragies, nê? En dat daar mense is wat 'n bepaalde oordeel daaroor gevel het en gesê het, maar hierdie is nou die straf van God. En as jy waag om daarvan te verskil, dan word die saak wat bespreek word jy. Jy word nou die persoon wat die vyand gemaak word. Ag nee, wat? Julle ouens, ons is dan meer volwasse as dit as gelowiges en behoort daarom met meer verantwoordelikheid aan die gesprek deel te neem, of wat sê ek. En dan die tweede saak is, wat ek sommer net by myself bedink vandag, daar is in terme van die wêreld se reaksie, nê, is daar amper iets soos voor Trump en na Trump. Meneer Trump het ook natuurlik geen geheim daarvan gemaak dat hy die afgelope 4 jaar van meneer Biden se administrasie, die demokrate, as die slegste tyd in die Amerikaanse geskiedenis beskryf het nie. En op baie duidelik ook dan nou van meneer Biden onderskei het en geskei het, die Biden het onherroepelik geskei ensovoorts ensovoorts. En dit is natuurlik sy goeie reg, want hy sy eie mens en hy mag sy eie oordeel vel. Maar wêreldwyd is daar iets van 'n voor Trump en na Trump, en die wêreld sal nooit weer dieselfde wees nie, nou dat vir baie hierdie eie tydse Messias figuur, en ekskuus as ek bietjie skerp is, want partykeer is ek bietjie bekommerd dat ons hoop en dat die wêreld se hoop in so 'n mate in 'n persoon gesetel word. Julle ouens, maar ons leef nie net voor Trump en na Trump, dit is nou maar 'n moment in die geskiedenis, maar ons leef in die voor en na Christus era. En in die volheid van die tyd is daar 'n kruis geplant op 'n heuwel, Golgotha's heuwel. En ons moet vanuit daardie gebeure leef. Ons manier van dink en doen, kom en gaan, ensovoorts, ensovoorts, ons redenasies oor die wêreld en sy sisteme, ons ingesteldheid, ons lewenswyse, filosofie, ons, noem maar op, nee, ons hele menswees word geïnformeer vanuit hierdie ervaring. Ek is iemand wat in die jaar 2025 na Christus lewe, nee? En Christus is nie 'n na-verskynsel nie, hy is 'n realiteitsverskynsel, nê? Want Christus, Jesus, die Here leef nog steeds, nê? Hy is steeds op die troon. Die wêreld het en moet en sal uiteindelik onherroepelik verander na mate die koninkryk van God in hierdie wêreld 'n groter werklikheid word. en ons dit ook gestalte gee. So ja, meneer Trump, ongeag van hoe mense oor hom oordeel, sommige baie positief, sommige met bepaalde voorbehoude, sommige net negatief, dit is jou goeie reg. Ek bedoel, ons is nie duplikate van mekaar nie, en ons kan van mekaar verskil, en ons moet die bal speel, nie die man nie, die bal speel nie, maar daarmee saam, dit mag nou so wees, voor Trump en na Trump, maar dis a spikkel in die wêreldgeskiedenis, maar ons lewe as gelowiges na Christus, en hy het 'n volledige, onomkeerbare, radikale verandering teweeggebring, en daai verandering het hy self genoem die koninkryk van God. Die koninkryk van God het naby gekom, en hy is die vergestalting van die koninkryk, en hy verteenwoordig die koninkryk, en hy maak ons burgers van die koninkryk, en hy roep ons om as verteenwoordigers van die koninkryk in hierdie wêreld op te tree.
Baie dankie dat jy saamgeluister het, mag die Here vir jou ryklik seën, te midde van en ongeag van watter uitdaging jy mee mag worstel hier in die begin van die jaar 2025. Baie dankie aan Zani wat vir ons gehelp het met die tegniese versorging, en tot 'n volgende keer, alles wat mooi is. Totsiens.